Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen evankeliumin 6. luvusta. Ihmiset nousivat veneisiin ja lähtivät Kapernaumiin etsimään Jeesusta. He löysivät Jeesuksen järven toiselta puolelta ja kysyivät häneltä, Rappi, milloin sinä olet tullut tänne? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika, sillä Isä, Jumala itse, on merkinnyt hänet sinetillään. He kysyivät, mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja. Jeesus vastasi, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt, se on Jumalan teko. He sanoivat Jeesukselle, minkä tunnusteon teet, että me sen nähtyämme uskomme sinuun. Mitä sinä teet? Meidän isämme söivät autiomaassa mannaa, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi. Tähän Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun isäni. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole nälissään. Ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole nälissään. Ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kiitos sinulle, Kristus.
Kiitoksessa. Tämä päivän evankeliumi johdattaa meitä hyvin vahvasti pohtimaan sitä, että mitä on usko ja mikä saa meidät uskomaan. Uskohan on oikeastaan sellainen asia, että se on aika positiivisella tavalla noussut esille ihan viimeisten vuosien aikana. Tietysti ollaan monet tiedetään hyvin se, että paljon on ihmisiä, jotka on kirkon jättäneet ja toiset mittaukset kertovat siitä, että usko Jumalaan on vähentynyt ainakin vielä muutama vuosi sitten. Mutta sitten alkoi yhtäkkiä, ehkä jo 5-10 vuotta sitten, tulla semmoisia uusia viestejä siitä, että usko ja kiinnostus uskon asioita kohtaan onkin Suomessa kasvussa. Ensimmäisenä puhuttiin näistä nuorista miehistä ja sitten hetken päästä alettiin puhumaan myöskin nuorista naisista. Ja ihan viime aikoina on puhuttu esimerkiksi rippikoululaisista, joiden kiinnostus uskon asioita on lähtenyt kasvuun. Yhden sellaisen ihan tutkimustuloksen kuulin, ihan tuossa taisi olla vuodenvaihteen nurkilla tai vastaavaa, että pääkaupunkiseudun rippikoulupojista, siis kirkko tekee joka vuosi tutkimuksia, jossa kysytään rippikoululaisilta erilaisia kysymyksiä, että sitä pystytään hyvin tarkkaan vertaamaan edellisiin vuosiin. Eli pääkaupunkiseudun rippikoululaispojilta kysyttiin noin 5 vuotta sitten, kuinka moni niistä uskoo Jumalaan. Ja vastaus oli 37%, joka tietysti kuulostaa aika matalalta. Mutta nyt viime vuoden tulos oli sellainen, että kun kysyttiin pääkaupunkiseudun rippikoulupojilta, kuinka moni teistä uskoo Jumalaan, se oli noussut 37% 70%. Eli jotain on sellaista ilmassa, että media on nostanut esille monia sellaisia henkilöitä, jotka nyt yllättäen tunnustavatkin vahvasti oman uskonsa. Esimerkiksi sellainen toimittaja kuin Tuomas Embuske on ollut hyvin paljon esillä. Ehkä vähän jo vuosi pari sitten enemmän kuin juuri tällä hetkellä, mutta joka tapauksessa kiinnostus mediassa myös sitä kohtaan, että miksi uskosta ollaan kiinnostuneita, on selvästi kasvanut. Mutta mistä se oikein sitten tulee, että jotenkin kiinnostus uskoa ja kohtaan nousee ja miksi miksi ihminen alkaa uskoa Jumalaan tai uskoa Jeesukseen. Niitä on monia asioita, mutta otan yhden asian, joka ehkä jollain tavalla selittää, miksi usko on ollut välillä meille hyvin jotenkin etäinen asia, tai monille ihmisille ainakin ollut etäinen asia. Siitä on aikaa jo useampi 10 vuotta, kun luterilaisen maailmanliiton silloinen presidentti, jonka nimeä en kyllä muista, myönnän sen, niin yhdessä lehtihaastattelussa sanoi, tämä oli siis 80-lukua, jolloin vielä itänaapuri ja edellinen hallinto siellä oli voimissaan, niin siellä hän sanoi, siis tämä luterilaisen maailmanliiton presidentti, että kommunistinen ateismi ei ole saanut aikaan ateisteja länsimaissa, mutta sen sijaan auto on saanut. Eli ajatus siitä, että me ihmiset pystymme yhä enemmän rakentamaan omalla viisaudellamme monia asioita, joista sitten nautimme ja ajattelemme, että kylläpäs meistä ihmisistä on tullut kaikkivaltiaita, niin se on sellainen asia, joka itse asiassa kaikkein eniten romuttaa sitä uskoa Jumalaan. Ja nyt täytyy heti perään sanoa, että kiitos Anne Kyydistä, autokyydistä tänne Kokkolan asemalta, ja toivottavasti otat minut vielä kyytiin sitten myös takaisin. Mutta joka tapauksessa tämä itsessään, että on moni asia, jossa meillä jotenkin tulee sellainen tunne, että ihminenhän hallitsee kaikkea, niin se voi selittää sitä. Kun Jeesuksen luokse tuli näitä ihmisiä, niin heillä Jeesuksen aikana ei ollut sellaista tunnetta, vaan heillä oli kyllä kiinnostus Jeesusta kohtaan, ja se kiinnostus saattoi nousta myös siitä että he olivat saaneet vatsansa täyteen, mutta jollain tavalla heissä kuitenkin se kiinnostus Jeesusta kohtaan lähti myös siitä ajatuksesta, että kaikki ei ole heidän käsissään, ja he sen tähden lähtivät liikkeelle. Se ravinto, mitä me syömme, niin sekin saattaa usein jo muuttua sellaiseksi, jossa meillä tulee sellainen tunne, että ihminenhän sen on tehnyt. Kun menemme kauppaan ja ostamme sen kaupasta valmiina, että jollain tavalla se sellainen kiitollisuus siitä, että kuitenkin on kyse valtavasta lahjasta, että meillä on taas tänä päivänä tämän päivän ravinto, niin se saattaa jotenkin myös hämärryttää sitä. En tiedä, johtiko näitä Jeesuksen luo tulleita kansanjoukkoja jotenkin harhaan se ajatus, että kunhan saan vain ravintoni vatsani täyteen, niin se riittää. Mutta Jeesus tahtoi kuitenkin johdattaa heitä pohtimaan sitä, että mikä on sitä todellista elämänleipää. Ja nyt pohditaanpa vielä hetki sitä, että mikä siis sitten rohkaisee meitä uskomaan Jeesukseen ja Jumalaan. Mikä on sitä todellista elämänleipää? Luomakunta itsessään, niin kuin näille Jeesuksen aikalaisille se ravinto, jonka he saivat, niin oli vahva viesti siitä, että on olemassa suurempi voima, joka heille sen ravinnon on antanut, niin meillä on toki myös paljon niitä asioita, joissa me jäämme miettimään luomistyön kautta sitä, että Jumala tai joku suurempi voima kaiken tämän takana on olemassa. Aika paljon me suomalaiset puhumme, ihan me papit ja julistajatkin puhumme siitä, että kun lähden metsään luonnon keskelle, niin kuulen siellä jotenkin sen Jumalan äänen. Ja se on varmasti totta, että monenlaista me voimme aavistella ja ihmetellä Jumalan suuruudessa, kun liikumme luonnon keskellä. Ja todella ehdottomasti se on asia, josta meidän kannattaa nauttia. Jumala on luonnon luonut ja luomakunnan on luonut, ja siellä me voimme nähdä paljon siitä Jumalan suuruudesta. Mutta hyvä muistaa, että Jumalan olemassaolo ja Jumalan luomisvoima näkyy vahvasti myös pienissä asioissa. Kerran tapasin erään tutun lääkärin, ja siitä on jo aikaa jonkun aikaa, ja silloin oli juuri ollut lehdissä paljon keskustelua ihmeparantamisesta. Ja oli kyselty sitä, että onko ne ihmeparantamiset todellisia vai ei, myöskin kristillisessä lehdistössä. Ja sitten mä ajattelin, että mä kysyn tältä lääkäriltä, joka ei ollut mikään aktiivi seurakuntalainen, tiedän, että hän kyllä uskoi Jumalaan, mutta kysyin, että mitä sinä ajattelet lääkärinä, että ovatko ihmeet mahdollisia. Ja hän hetken aikaa mietti ja sanoi sitten, että hän ei tuohon nyt osaa ihan vastata, mutta sen hän sanoo, että elämä itsessään sisältää niin valtavasti ihmeellisiä asioita, että se vahvistaa hänen uskoaan paljon enemmän kuin se, että tapahtuisi joku ihme parantuminen. Että hänen mielestään vaikka se, että miten yksi lapsi saa alkunsa ja lähtee kasvamaan pienestä solusta ja lopulta siitä kasvaa aivan ainutlaatuinen ihmeellinen ihminen. Syntyy pienenä hauraana vauvana ensin, mutta sen jälkeen koko ajan se elämä on täysin ainutlaatuista ihmeellistä elämää. Ei ole toista samanlaista kuin ainoastaan se yksi ihminen, eli jokainen meistä. Niin se vahvistaa hänen uskoaan paljon enemmän kuin jotkut mahdolliset ihmeet. Olipa kyse siis luomakunnasta, luonnosta, tai olipa kyse ihmisen elämästä. Sitä, mitä me saamme nähdä itsessämme ja toisissamme, niin ne asiat todella voivat meitä rohkaista ja jotenkin herättää kiinnostusta sitä kohtaan, kuka on Jumala, ja iloita siitä kaikesta, mitä Jumala on meidän puolestamme ja hyväksemme tehnyt. Mutta Jeesus tahtoo vielä avata syvemmän ulottuvuuden uskossa Jumalaan. Hän kuitenkin sanoi näille ihmisille, että tarvitaan sitä todellista elämän leipää. Tarvitaan sitä viestiä Jumalan valtavasta rakkaudesta, eli nimenomaan rakkaudesta, joka liittyy Jeesuksen elämään. Jeesuksen ristiin kuolema, Jeesuksen ylösnousemus, niin se oli se hetki, jolloin Jumalan rakkauden syvyys ja valtavuus todella avautui tälle maailmalle. Ja se Jumalan rakkauden syvyys annetaan Jeesuksessa jokaiselle meille. Se ei yhtään vähennä sitä kaikkia muuta hyvää, mitä elämässä me voimme saada, jossa voimme ihmetellä ja iloita Jumalan hyvyydestä. Päinvastoin Jumala iloitsee nähdessään kaiken sen, mitä hyvää meissä on ja mitä hyvää me voimme tehdä toistemme hyväksi tässä maailmassa. Mutta samalla Jumala toivoo sitä, että meidän silmissämme aina avautuisi se Jumalan rakkauden syvyys nimenomaan Jeesuksessa. Se anteeksi antava Jumalan armo voisi avautua meille, koska se on nimenomaan se hänen rakkautensa kaikkein syvin ulottuvuus. Ja tämä Jumalan rakkaus, evankeliumi Jeesuksesta, eli se todellinen elämän leipä, se on se, joka voi meidän sydämessämme nimenomaan synnyttää sitä uskoa, joka turvautuu tähän armoon ja turvautuu siihen rakkauteen, jonka Jumala tahtoo meille antaa. Elämän leipä on annettu meille, mutta elämän leipä on annettu meille myös jaettavaksi eteenpäin. Ja se ei tapahdu mitenkään ylhäältä alaspäin. Että mun mielestä hieno ajatus on ollut se, kun kuulin joskus jonkun viisaamman sanonen, että evankeliumin välittäminen ja Jumalan rakkauden välittäminen tässä on sitä, että yksi kerjäläinen kertoo toiselle kerjäläiselle, mistä sitä elämän leipää oikein voi löytää. Meidät on, hyvät ystävät, lähetetty tähän maailmaan sekä täällä lähellä, täällä Halsualla, Kokkolan rovastikunnassa, meidän maassamme, mutta samalla myöskin koko maailmassa jakamaan sekä leipää että sitten sitä elämän leipää toisille ihmisille. Eli kun olemme tänään koolla lähetyksen merkeissä aivan erityisesti, niin se viestittää ja muistuttaa meitä siitä, että se elämän leipä on tarkoitettu jaettavaksi koko tähän maailmaan. Niin, että me yhdessä huolehdimme siitä, että evankeliumi Jeesuksesta voisi tavoittaa kaikki ihmiset maailmassa, ja samalla, että kaikilla ihmisillä voisi olla mahdollisuus saada myös sitä päivittäistä leipää, mitä ajallista leipää, mitä jokainen ihminen tässä tarvitsee. Meidät kaikki on lähetetty Jeesuksen lähettiläiksi tänne maailmaan viemään evankeliumia eteenpäin. Nousemme nyt yhdessä tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.